This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพฤหัสวันที่17เดือนตุลาปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยพรภูมิธรและจำปาทอง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้แม่หญิงส่วนเผ่าในเขตภาคเหนือของลาวยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ลักษณะแต่งดองกับคนจีนแบบบ่ถูกต้อง
ลาวมีปัญหาในการควบคุมอาวุธปืนเซิกผิดกฎหมาย
สนามบินเครื่องลงน้ำถายังซืบต่อปิดให้บริการแบบบ่มีกำหนดและให้เที่ยวบินไปเปิดอยู่สนามบินสากลบ่แก้วแทน
ข้าฝากรถแพงในงานบุญสงเฮือที่นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียด
ปัจจุบันแม่หญิงส่วนเผ่าโดยเฉพาะทางเขตภาคเหนือของลาวยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อในการถูกฆ่ามนุษย์ลักษณะการแต่งดองกับคนจีนแบบบ่ถูกต้องเพราะเมื่อแต่งดองกับคนจีนไปแล้วคนจีนก็จะพาไปประเทศจีนบางคนก็ถูกนําตัวไปสร้างงานกักขังทุบตีก็มีซึ่งยังเป็นปัญหาที่ทางการลาวพยายามแจ้งการให้ประชาชนลาวรับรู้อยู่เรื่อยๆว่าบ่ควรแต่งดองกับคนจีนที่บ่ถูกต้องเพราะถ้าเขาเจ้าพาไปประเทศจีนแล้วการช่วยเหลือก็ยังเป็นเรื่องยุ่งยากดังเจ้าหน้าที่ขั้นบ้านในแขวงหลวงพระบางท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่16ตุลานี้ว่า
แฟนรอคนจีนนั่นน่ะไม่เชื่อว่าอยากอยู่ทุกแขวงอุดมไซน้ําทาขอบเขตลมพระบางตรงสลอกสลีสังมีหมดส่วนหลานไม่ยิงชนเผ่าส่วนหลานในชนเผ่าคําหมู่โอ้บางคนเจ้าก็เอาไปจีนมีบางอันไปอยู่โรงงานบ่หรือว่าไปตอบแชทตอบอย่างนั้นตามที่เคยฮู้ที่ผ่านหลังเป็นตะย่านอยู่จักสิถูกต้องหรือบ่ถูกต้องก็บ่ส่วนร้อยแท้เด้ออันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็แจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆทางการซั่นน่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ในแขวงอุดมไซท่านนึงก็กล่าวถึงปัญหานี้ว่าส่วนใหญ่คนจีนจะมักไปแต่งดองเอาแม่หญิงส่วนเผ่าซึ่งในแขวงอุดมไซนี้ก็ยังมีคนจีนแต่งดอกกับแม่หญิงลาวอยู่เช่นกันแต่ยังบ่ได้ยินข่าวว่าถูกตัวหรืออาจจะถูกตัวไปแล้วแต่บ่ได้เป็นข่าวอันที่ว่าเป็นข่าวส่วนใหญ่จะอยู่ในแขวงลวงน้ําถาแขวงบ่อแก้วที่ว่าคนจีนพาไปจีนแล้วถูกกักขังถูกตีก็มีซึ่งแม่หญิงส่วนเผ่าส่วนใหญ่จะตกเป็นเป้าหมายในการแต่งดองของคนจีนย้อนว่าแม่หญิงส่วนเผ่าจะมีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่ได้รับรู้เรื่องภายนอกและมีชีวิตทุกข์ยากเพราะพ่อแม่บางคนอยากจะมีเงินค้ำหลายเนื่องจากค่าแต่งดองที่คนจีนมอบให้พ่อแม่ฝ่ายแม่หญิงค่อนข้างสูงบ่ต่ำกว่า50ล้านกีบขึ้นไปเขาเจ้าก็ยอมยกลูกสาวให้แต่งดองกับคนจีนโดยบ่ได้นึกถึงว่าจะถูกค้ามนุษย์
ข้ามนุษย์นี้มีเคยฮู้อยู่คนชนเผ่าแล้วพ่อแม่ก็จะบ่ฮู้เข้าถึงการได้คิดว่าเห็นแต่เงินแล้วก็ว่าเอาลูกสาวแต่งงานคิดระดับ50ล้านขึ้นแล้วอยู่วงน้ําชาได้ยินข่าวอยู่แต่เจ้าออกไปตีบ่ให้ออกจากเงินอย่างนั้นตูนนี้บ่แก้วแบบนี้ท่านแจ้งการคันเครื่องนี้ตลอดอันข้ามนุษย์ว่าตัวนั้นน่ะ
ขณะที่ประชาชนลาวในแขวงลวงน้ําถาฐานหนึ่งก็กล่าวว่าการแต่งดองกับคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นคนชนเผ่าย้อนความทุกข์ยากบางคนก็ลักแต่งดองเฮ็ดแบบบ่ถูกต้องเพราะบ่ยุ่งยากซึ่งตามที่ทางการมาโฆษณาแจ้งการให้แต่งดองกับคนจีนคนจีนจะต้องเฮ็ดแบบถูกกฎหมายจะได้บ่เสี่ยงถูกตัวยั่วไปค้ามนุษย์โดยคนจีนจะต้องมีเอกสารครบถ้วนเช่นใบอนุญาตข้อมีครอบครัวต้องผ่านกงสุลผ่านขั้นแขวงผ่านขั้นเมืองต่างๆหลายอย่าง
คนส่วนเผ่าส่วนหลายมักไปนําคนจีนนี่นะเพิ่นก็มาเผยแพร่โฆษณาผ่านตัวเหยาะลวกๆก่อนจะแต่งดองนี่เขาจะมีใบอนุญาตสร้างครอบครัวจากจีนแล้วก็มาสถานทูตลาวเนาะครบถ้วนแล้วแต่ว่ามาผ่านแขวงผ่านเมืองแล้วก็มาหาบ้านบางที่เขาเจ้าก็ลักเฮ็ดครอบครัวมียากเนาะครับเกิน
สําหรับแขวงอุดมไสในระยะปี2023ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถมังและแก้ไขกลุ่มแก๊งที่มาเคลื่อนไหวคนคุ้ยเคลื่อนย้ายเอาแม่หญิงลาวอายุต่ำกว่า18ปีไปแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยมีกลุ่มเสี่ยง8คนปัจจุบันกลับคืนประเทศลาวแล้วนอกจากนี้ทางการอุดมไสยังได้ช่วยเหลือหญิงสาวลาวที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงโครงการค้ามนุษย์ได้อีก9คนส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า18ปีมอบให้องค์การปกครองบ้านและครอบครัวสำเร็จปัญหานี้ทางการลาวก็พยายามแก้ไขให้คนที่ว่างงานหรือคนที่เคยตกเป็นกลุ่มเสี่ยงในการทึกค้ามนุษย์ได้มีวิชาชีพและความรู้ทักษะสี่มือแห่งงานเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพอยู่ในประเทศและเพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์เพิ่มเติมโดยเฉพาะทึกตัวไปประเทศจีนในหลายรูปแบบเป็นต้นเครื่องอุดมไสก็กำลังก่อสร้างศูนย์พัฒนาสี่มือแห่งงานซึ่งเป็นเงินทุนที่ลาวเพิ่งผ่าจีนทั้งหมดโดยจะสำเร็จในระยะกรกฎาคมปี2025ทุกคนสามารถเข้ามาฝึกได้มีห้องพักให้แต่ก็บ่ได้ฝึกฟรีซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนำด้วย
กำลังก่อสร้างปัจจุบันนี่ห้องฮับบรรดาผู้มีวิชาชีพสามารถมาฝึกได้มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนบำรุงรักษาห้องพักอีกหนึ่งเฮามีความจำเป็นต้องได้ซื้อวัสดุในการฝึกนี่เนาะอยู่ในประมาณเดือน7ปี2025สำเร็จ
ทั้งยังได้ก็ตามกลุ่มตำรวจสกัดกันต้านการค้ามนุษย์ก็ได้แจ้งเตือนให้แม่หญิงลาวมีสติในการแต่งดองกับคนต่างประเทศที่บ่ถูกต้องโดยเฉพาะกับเจ้าบ่าวจากประเทศจีนเพราะเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ได้ขณะเดียวกัน6เดือนต้นปี2024มีผู้ชายจากประเทศจีนเวียดนามและไทยเข้ามาแข่งใส่สมบูรณ์แล้วลักแต่งดองกับแม่หญิงลาว64กรณีโดยบ่ผ่านทางการลาวโดยส่วนใหญ่เสนอเงินค่าดองให้สูงและนิยมเลือกแม่หญิงลาวอายุต่ำกว่า18ปีไปเป็นเมียซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมด64กรณีนี้คณะกรรมการต้านการค้ามนุษย์แข่งใส่สมบูรณ์สามารถสกัดกันบ่ให้เกิดพิธีแต่งดองได้ทันนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีขบวนการนายหน้าที่เป็นคนลาวมีผัวเป็นคนจีนอาศัยอยู่ต่างประเทศและทั้งที่เป็นคนจีนและคนลาวอาศัยอยู่ลาวแล้วมาติดต่อนายหน้าคนลาวที่อาศัยอยู่ลาวอีกเทื่อหนึ่งเพื่อซอกห้าแม่หญิงลาวไปแต่งดองกับคนจีนโดยจะซอกห้าแม่หญิงลาวอายุสาว57ปีไปเป็นเมียให้คนจีนอายุประมาณ30ปลายปีทั้งอายุผู้เฒ่าอยู่ประเทศจีนก็ยังมี
กระทรวงป้องกันความสงบของสปป.ลาวออกข้อตกลงว่าโดยการลบล้างใบอนุญาตนำใส่อาวุธปืนเสกในมื้อวันที่16สิงหาคม2024นี้ในข้อตกลงที่ว่านั้นมาตรา1ระบุว่าให้ลบล้างใบอนุญาตนำใส่อาวุธปืนเสกที่บรรดากรมกองวิชาเฉพาะกำลังป้องกันความสงบออกให้ในระยะผ่านมาที่ขัดกับข้อตกลงว่าโดยการจดทะเบียนและคุ้มครองออกบัตรอนุญาตถือปืนเสกลงวันที่23มิถุนายน2022หากผู้ครอบครองปืนบ่ปฏิบัติตามและบ่ให้ความร่วมมือตามข้อตกลงที่ว่านั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ่โดยการคุ้มครองอาวุธและวัตถุระเบิดแต่มาฮอดปัจจุบันการคุ้มครองปืนในลาวก็ยังมีความยุ่งยากหลายย้อนทางการยังขาดมาตรการที่เข้มงวดมีการลักซื้อปืนเข้ามามีปืนหลายเอียงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบฐานหนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่16ตุลานี้
คนลาวมันมีเงินมันก็ไปซื้อฝั่งนั้นมาลักเอาข้ามมาก็มีหลายแต่ปืนคืออันพม่าบ่ก็ไทยบ่ก็ลักไปในนั้นโอ้มันก็ยุ่งยากแล้วเพราะว่าการคุ้มครองเป้าหมายยังบ่ทันละเอียดมันมีแต่คนที่มันมีอาวุธที่บ่ถูกต้องแล้วถูกต้องเฮายังกำบ่ทันได้ละเอียดซื้อมาแล้วมันบ่มาขึ้นทะเบียนของเฮาเด้ย้านเฮาดำเนินคดีเขาเด้เพราะว่ามีอาวุธไว้ครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตเด
้ท่านกล่าวเติมว่าเป้าหมายในการลบล้างใบอนุญาตนำใส่อาวุธปืนทั่วประเทศนั้นก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองความสงบและความปลอดภัยของศาสตร์ตามรัฐดำรัสของประธานประเทศเกี่ยวกับการประกาศใส่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองอาวุธและวัตถุระเบิดปี2022เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหัวพันกล่าวว่าทั้งพนักงานท้องถิ่นและประชาชนจำนวนหนึ่งจะมีปืนไว้ในครอบครองถึงแม้นว่าจะมีการปราบปรามและยึดไปทำลายแล้วแต่ก็บ่ทันหมดย้อนปืนบางประเภทเช่นปืนล่าสัตว์ปัตตาส่วนจำนวนหนึ่งก็สามารถผลิตได้โดยใส่ท่อเล็กสายลวดและอื่นๆดังที่ทานกาวโตวิทยุเอเชียซีรีในมือเดียวกันนี่ว่า
เพราะว่าการค้าเขาก็ยังนำเข้าเครื่องอุปกรณ์เป็นท่อเล็กเนาะสายลวดสายอะไรต่างๆนั้นชาวบ้านไปเห็นชาวบ้านเขามาตัดเอามาเฮ็ดเหล่าปืนพวกเฮาก็ยังเอาเวียกโฆษณาและคือทหารตำรวจนั้นเนาะเก็บอาวุธนั้นเนาะแต่ว่าเก็บระดมเก็บเท่าไหร่มันก็บ่หมด
ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ผู้หนึ่งว่าว่าหลายปีมานี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นหลายครั้งทั้งๆที่รัฐบาลบ่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปครอบครองปืนโดยบ่ได้รับอนุญาตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเวียงงานการคุมครองปืนของทางการลาวยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควร
ควบกาเมี่ยงเฮาก็อ่อนอยู่เรื่องนี้อันนี้คันเว้ามาแล้วก็บ้านเฮามันก็บ่มีความสงบปลอดภัยแล้วก็เป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็อ่อนอยู่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่บ่เคร่งครัดนะคันเว้ามานะ
และชาวนครหลวงเวียงจันทน์อีกผู้หนึ่งก็เว้าว่าเมื่อรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยกงบ่สามารถคุมครองปืนอยู่ภายในประเทศใดอย่างเข้มงวดแล้วก็อาจจะเห็นให้ประเทศลาวมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเหตุการณ์ความบ่สงบขึ้นได้ทุกเมื่อ
ตำรวจก็จะจักเป็นผู้บึงยังคุ้มครองทางด้านความสงบคุ้มครองบ่เหมาะสมก็จะยากนะเนาะจังเลยบ่กันใหม
่สำหรับอยู่แขวงสวรรณเขตพันเอกสังทองศรีประเสริฐห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงสวรรณเขตได้รายงานต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งว่าโดยการขืนบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธศึกปืนลาเนื้อและถ่านระเบิดแต่ปี2019หาปี2023และทิศทางแผนการปี2024-2025ว่าได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จ2ระยะคือระยะลุ่งกวดกาสมเทียมอาวุธปืนศึกและสามารถขืนบัญชีอาวุธปืนศึกได้ทั้งหมด 3,140 กระบอกปืนสั้น 1,870 กระบอกปืนเล็กยาว 1,270 กระบอกเก็บกู้อาวุธปืนเชิกใด265กระบอกลูกปืน 1,113 ลูกบางลูกปืน148บางนอกจากนั้นยังได้เก็บกู้อาวุธลาเนื้อในทั่วแขวงรวมทั้งหมด848กระบอกซึ่งในนั้นมีปืนแก๊ปปืนแวงเดลงปืนลูกซองปืนแฝด2เล่าและอื่นๆอีกเว้าถึงเหตุการณ์ความบ่สงบที่ได้เกิดขึ้นอยู่ลาวคือมือเดือนกันยาที่ผ่านมาก็เกิดกรณีมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้บุกเขาอนักโทษหาคนหนีออกจากคุกหน้าไหนาโนเมืองไส้เศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โดยขับรถกระบะบุกเขาไปในคุกใส่ปืนยิงสกัดเจ้าหน้าที่ก่อนจะหลบหนีออกจากคุกไปได้ทั้งหมดเมื่อเดือนมิถุนายน2023ก็มีเหตุการณ์ยิงกันอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วเฮ็ดให้คนจีนได้รับบาดเจ็บหนัก2คนผู้ก่อเหตุเป็นคนลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ในเขตดังกล่าวและเมื่อปี2020ก็เคยมีคนหาย2คนสัญชาติจีนเป็นผัวเมียกันใส่ปืนสันปืนซับอยู่เฮือนเซาบ้านควนเก่าเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วที่อยู่ใกล้กับตึกคาสิโนคิงโรมันในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเหตุการณ์ครั้งนั้นเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ1คนภายหลังก่อเหตุแล้วคนหายทั้ง2คนได้หลบหนีไป
มาฮอดปัจจุบันสนามบินแขวงลูกน้ำถายังซืบต่อปิดให้บริการแบบบ่มีกำหนดย้อนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาซึ่งการฟื้นฟูและซ่อมแปลงสนามบินก็ยังบ่ทันเฮ็ดได้สำเร็จเถื่อเนื่องจากต้องได้ใช้งบประมาณจำนวนหลายสำหรับมาใช้ในเวียกดังกล่าวนี้และเฮ็ดให้เที่ยวบินจำนวนหนึ่งที่บ่สามารถขึ้นลงอยู่สนามบินแขวงลูกน้ำถาได้ต้องได้ไปเปิดอยู่สนามบินสากลบ่อแก้วแทนดังผู้ประกอบการรับจองปิยนต์นาง1กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่16ตุลานี้ว่า
สนามบินลูกน้ำถาแม่นเพิ่นน่าจะมีแผนบินประมาณปีหน้าก็จะมีการแจ้งการตึงอีกโบค่ะนะเพราะว่าภายในปีนี้น่าจะบ่ทันแล้วอ่ะนะเที่ยวบินพิเศษที่ว่าอันยกเลิกไปขนาดแล้วเพิ่นไปบินอยู่บ่อแก้วลงบ่อแก้วนั้นแม่นฮอดกัน6ปีหน้า
ในขณะที่เจ้าหน้าที่แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงลวงน้ำถาชี้แจงตื่มว่าสนามบินแขวงลวงน้ำถากำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแปลงถืนและปรับปรุงซึ่งยังบ่ทันมีกำหนดเทื่อว่าจะกลับมาเปิดได้ในระยะใดแต่ก่อนหน้าที่สนามบินจะถูกน้ำท่วมนั้นจำนวนคนใช้บริการมาเที่ยวบินแขวงลวงน้ำถาก็น้อยลงเรื่อยๆอยู่แล้วจึงบ่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวพอปานใดดังนางกล่าวว่าย
ังขาดบ่ได้เด้อคุณกำลังปรับปรุงน่ะสลายอันเขาเจ้าขี่รถมาขี่รถไปอย่างคือเขาเจ้าบ่วินเลยคือระยะผ่านมาในเพิ่นจะขี่ยนต์เนาะแล้วบัดนี้มาแล้วก็นำท่วมในระบบขี่รถไฟแล้วก็มารถตู้
ส่วนพนักงานประจำสายการบินลาวนางหนึ่งก็ยังยืนว่าทางสายการบินลาวก็ยังบ่มีแผนการที่จะกลับมาเปิดขืนเที่ยวบินระหว่างสนามบินสากลวัดไตมาสนามบินแขวงลวงน้ำถาเถื่อมีแต่ให้ผู้โดยสารเป็นไปใช้เส้นทางอื่นแทนเป็นต้นนั่งหยนต์ลงไปสนามบินสากลบ่อแก้วแล้วต่อรถโดยสารไปแขวงลวงน้ำถาหรือใช้เส้นทางรถไฟลาวจีน
น้ำทาเพิ่นยังปิดอยู่เจ้าเพิ่นยังบ่ทันได้อันน่ะเดินทางเถื่ออยู่ในช่วงการปรับปรุงท่านมีกำหนดแน่นอนแจ้งการเถื่อเจ้าอันไปทางนั้นบ่แก้วที่รถไปโตประมาณ3ชั่วโมงตรงทางนึงแล้วมันไปน่ะรถไฟอุดมไซแล้วก็โตทางหลวงน้ำทาก็ได้เจ้า
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกระแสข่าวว่าอาจมีการยุบสนามบินห้วยสายและสนามบินเครื่องหลวงน้ำทาที่กำลังปิดปรับปรุงอยู่เพื่อไปรวมกันกับสนามบินสากลบ่อแก้วเพื่อให้ลายสายการบินและลายเที่ยวบินไปเปิดอยู่สนามบินสากลบ่อแก้วให้ลายขึ้นแต่เกี่ยวกับข่าวที่ว่านี้นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวอยู่เครื่องหลวงน้ำทาท่านหนึ่งก็คิดว่าเป็นไปได้ยากที่จะมีการยุบสนามบินช่องแห่งนั้นเพื่อไปรวมกับสนามบินสากลบ่อแก้วและก็เชื่อว่าจะกลับมาเปิดขึ้นได้ในอนาคตและก็จะมีคนมาซื้อบริการหลายอยู่ดังท่านกล่าวว่า
บ่อแก้วหั่นมันเจ้าเว้ยหั่นน่ะเขาเจ้าอยากให้ใส่อันสนามบินเจ้าเว้ยแต่ว่าต้นเพิงหั่นกับบ่อแก้วมันจะเป็นระยะห่าง1ชั่วโมงเนาะหั่นน่ะมันจะบ่มักใส่สนามบินเจ้าเว้ยอยากจะใส่บ่อแก้วฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่บ่อแก้วแล้วก็หลวงน้ําทากําลังปรับปรุงเนาะ
สําหรับสนามบินเครื่องหลวงน้ําทาได้ถูกน้ําท่วมหนักแต่วันที่10กันยายน2024จนเฮ็ดให้ตัวอาคารโดยสารถูกน้ําท่วมสูงและมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งติดขาอยู่ในสนามบินในเวลานั้นมาฮอดปัจจุบันก็กําลังซืบต่อซ่อมแปลงและปรับปรุงอยู่และภายหลังที่สนามบินเครื่องหลวงน้ําทาถูกปิดไปสนามบินสากลบ่อแก้วก็ได้ออกแจ้งการอนุญาตให้เที่ยวบินพิเศษที่บ่สามารถขึ้นลงอยู่เครื่องหลวงน้ําทาได้สามารถมาซื้อบริการอยู่สนามบินสากลบ่อแก้วโดยยกเว้นค่าจอดและค่าบริการนําพักพื้นดินให้แก่สายการบินต่างๆจนกว่าสนามบินเครื่องหลวงน้ําทาจะกลับมาเปิดให้บริการอีกเทื่อหนึ่งปัจจุบันสายการบินลาวก็ได้เปิดเที่ยวบินระหว่างสนามบินสากลวัดไตกับสนามบินสากลบ่อแก้วราคาประมาณ2ล้าน2แสนกีบต่อคนต่อเที่ยวในขณะที่เที่ยวการบินเมาหลําของสายการบินลานซางก็ได้ลดค่าโดยสารระหว่างสนามบินสากลวัดไตกับสนามบินสากลบ่อแก้วลงเหลือประมาณ2ล้าน2แสนกีบต่อคนต่อเที่ยวเช่นเดียวกันจากเคยมีราคาสูงแต่ประมาณ2ล้าน9แสนกีบ54ล้าน4แสนกีบต่อคนต่อเที่ยวในก่อนหน้านี้
ในงานบุญสวงเหือออกพรรษาซึ่งเป็นบุญประเพณีประจำปีจัดขึ้นอยู่ท่าวัดจันเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์แต่วันที่15หาวันที่18ตุลานี้ปรากฏว่าค่าฝากรถแพงกว่าที่คณะกรรมการงานบุญกำหนดไว้ปัทชนเป็นต้นชาวนครหลวงเวียงจันทน์พากันไปเที่ยวงานดังกล่าวแต่สังเกตเห็นว่าอยู่สถานที่ฝากรถหลายบอนมีการฉวยโอกาสเก็บค่าฝากรถเกินกว่าราคาที่ทางการวางไว้คือค่าฝากรถใหญ่ 30,000 กีบและรถจักร 15,000 กีบแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงแม้นเก็บหลายกว่านั้นคือรถจักรเก็บประมาณ 20,000 กีบถ้าบ่อนฝากรถอยู่ใกล้กับงานหรือติดกับแคมป์ของก็เก็บน้ําหลายขึ้นดังชาวนครหลวงเวียงจันทน์ผู้หนึ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่16ตุลานี้ว่าร
ถจักรนี่ก็ประมาณ 20,000 กีบมันแพงขึ้นมันขึ้นกับบางสถานที่นะบางสถานที่มันก็แพงมันก็สิกับเมืองกระเจ้าแจ้งกันก็มีบางสถานที่แถวมันย่างไกลแน่ก็จะซื้อในคันแถวที่เข้าไปลึกนิดนึงที่ย่างเข้าไปงานไกลแน่ก็จะแพง
การเก็บค่าฝากรถเกินกว่าราคาที่ทางการกําหนดไว้นั้นภาคส่วนที่เกี่ยวของบ่สามารถควบคุมได้เป็นต้นในมือที่มีคนมาเที่ยวเล่นหลายคือรถใหญ่จะเก็บถึง 50,000 กีบและรถจัก 30,000 กีบดังคนขับรถรับส่งเครื่องของอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้หนึ่งเว้าในมือเดียวกันนี่ว่า
ปกติมันก็แจ้งกันมันก็คุ้มกันบ่อยู่ตามใจผู้ประกอบการจะขึ้นเอานะเป็นมือทุกท้ายนี่ปกติแต่ละปีรถใหญ่กับบ่รุดน่าจะ 50,000 คือเขาว่าแหละถ้าเขากําหนดจักอันนั้นน่าจะประมาณ30ทุกปีน่าจะเป็นแบบนั้นรถจักบางครั้งก็ยัง 30,000 ถ้าแบบเข้าไปจอดอยู่จุดใกล้ๆงานน่ะนะ
สาเหตุที่เห็นให้มีการขึ้นค่าฝากรถในงานบุญสวงเหือที่ว่านี้แม่นย้อนว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของในการจัดงานให้ผู้ประกอบการประมูลสถานที่ฝากรถและให้ผู้ประมูลใดเก็บค่าฝากรถตามราคาที่กำหนดไว้แต่ในเมื่อสถานที่ฝากรถมีจำกัดและผู้ฝากรถก็ฝากไว้ดนเห็นให้ผู้ประมูลบ่มีรายได้เก็บได้บ่คุ้มค่าประมูลและค่าจ้างคนงานดังชาวนครหลวงเวียงจันทน์อีกผู้นึงเว้าว่า
บ่มีราคาที่ว่าเพิ่นกําหนดออกกันอยู่ใกล้ๆนะสมมุติได้ประมูลซะ100ล้านกีบสินะฮะระบอนจอดรถได้ฮะมันนั่นมันมีจํานวนรถจํากัดแล้วก็เจ้านายมันจะเลียแล้วมันค่าคือมาต้องก็เลยสิคือเพราะว่าแต่ต้องได้จ้างพนักงานไปย้ายรถโบกรถให้ได้ส่วนหลายจะจอดอยู่ด
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ว่านี้เจ จ้าหน้าที่แขนงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวว่าหากประชาชนผู้ใดพบเห็นการเก็บค่าฝากรถเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ก็มาแจ้งให้คณะเฉพาะกิจอยู่ในงานนั้นฮู้และจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปเตือนและปรับหมายตามระเบียบการดังที่ท่านกล่าวว่าน
ี่คณะเฉพาะกิจที่เจ้าหน้าที่ลงมาเตือนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เห็นคนไปจะปรับได้เข้ามามีพามคณะกรรมการพี่มาให้เข้ารถแล้วเพิ่นลงปรับหมายเพิ่นจะลงแท้เลือกเจ้าของแหละเจ้าของขับรถ
การจัดงานแข่งขันเหือสวงเป็นประเพณีที่ชาวลาวพากันสืบทอดกันมายาวนานโดยทั่วไปแล้วแม้นจัดขึ้นหลังมื้อออกพรรษาของทุกปีเป็นงานบุญที่สร้างบรรยากาศให้เบิกบานมวลซื่น
ที่ท่านได้รับฟังโจลงไปนั้นแม่นข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียซีรีส์ได้จัดมาเสนอท่าน
คณะกรรมาธิการแม่น้ำของเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้าจากการผันป่วนของแม่น้ำของยังบ่ทันเปิดไส้เป็นทางการเถื่อซิดนีย์มีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
คณะกรรมาธิการแม่น้ำของสากลหรือ MRC มีแผนการใส่แอปพลิเคชันวันเมกงระหว่างเดือนกรกฎาหาเดือนสิงหาผ่านมาแต่มาฮอดปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่าวถือเลื่อนเวลาการใช้ออกไปอย่างบ่มีกำหนดแอปพลิเคชันวันเมกงเป็นแอปพลิเคชันให้ข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำของเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งรวมถึงการพยากรณ์อากาศสามารถใช้และเข้าใจได้ใน4ภาษาของประเทศสมาชิกกลุ่มแม่น้ำของเป็นต้นลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมท่านนึงให้ความเห็นว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ MRC สร้างแอปพลิเคชันดังกล่าวมาใส่เพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ประชาชนลุ่มแม่น้ำของในอนาคตและเพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
แอปอย่างนี้นี่ก็สิเป็นคนดีอยู่เพราะว่าเพิ่นก็เป็นภาษาท้องถิ่นเนาะมื้อนี้เว้าความแม่นยำเว้าเรื่องข้อมูลการอธิบายก็เว้าเรื่องแต่ละเขื่อนนี่เขาก็มีสถานีตรวจวัดน้ําเนาะแต่ว่าของ MRC นี่บ่ได้เอาข้อมูลของบรรดาเขื่อนตัวอย่างเขื่อนน้ําปูเขื่อนน้ําเทินแม่นอยู่ว่าเอาข้อมูลแบบมหาภาคแต่ว่าคันสิเว้าเป็นท้องถิ่นเฮาต้องมีข้อมูลแต่ละสถานีย่อยมาประกอบเข้านําน
ักวิชาการไทยนางหนึ่งว่าว่าการใส่แอปพลิเคชันยังมีข้อจำกัดหลายอยู่เป็นต้นชาวบ้านหรือชาวประมงเมื่อเวลาไปหาปลาจะบ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ได้และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะบ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อสอกหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันดังกล่าวบางคนบ่มีฮอดโทรศัพท์มือถือนําอีก
ถ้าเป็นในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยมันมีข้อจำกัดเนาะแม้กระทั่งเรื่องอินเทอร์เน็ตต้องเป็นสมาร์ทโฟนต้องโหลดแอปอะไรพวกเนี้ยจริงๆแต่ชาวบ้านที่จะใช้ประโยชน์จริงน้อยมากคนที่จะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนระดับปานกลางประมาณนึงครับ
ท่านกล่าวถึงว่าการที่จะให้ชาวบ้านหันมาใส่แอปพลิเคชันดังกล่าวต้องมีการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi ตามจุดต่างๆตามลำแม่น้ำของเป็นต้นที่พังไทยควรจะติดตั้งอยู่เมืองเสียงแสนเมืองสังคมและเมืองหนองคายและที่ฝั่งลาวก็ควรติดตั้งอยู่เมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงเวียงจันทน์ชาวบ้านคนลาวนางหนึ่งว่าว่านางก็เห็นดีถ้ามีแอปพลิเคชันดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนางว่าว่า
น่าจะดีเนาะที่ท่านเรียนอันนั้นติดตามจริงๆแต่เฮาก็เพิ่นทางเฟซแน่แล้วก็ตามประกาศแน่จังซี่นะตามผู้นิยมว่าซั่นซะแต่ก็เขียนแม่ก็ได้แจ้งการเตือนระวังน้ําสิมาเฮาจะโอยเพื่อนเพื่อนอยู่เหนือพุ่นแหละมันจะลงน้ําโขง
ชาวบ้านอยู่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วท่านนึงว่าว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านบ่ได้ติดตาม MRC เกี่ยวกับสภาพแม่น้ำของขึ้นลงหลายปานใดเขาเจ้าติดตามและกู้ข้อมูลจาก VZของจีนหลายกว่าย้อนแอปพลิเคชันดังกล่าวเตือนภัยและอัปเดตทุกระยะเกี่ยวกับสภาพการของแม่น้ำของดังท่านบ่ว่า
แต่ละปีบ่ท่วมแต่ละปีนี้ท่วมหลายอยู่เมื่อว่าเขื่อนแม่น้ําคลองจีนอยู่หัวน้ําเขาจะปล่อยน้ําลงมาเนาะมันก็หลายก็ทุกปีมันในกลุ่มในคลองวิชัดจะเป็นคลองจีนเนาะจีนจะแจ้งเขาในกลุ่มเขตที่มันจะอยู่เขื่อนแม่น้ําคลองหัวน้ํานั่นแล้วก็เขาจะบอกกันต่อๆกันไปเลยคนจีนเขาเสี่ยงกลุ่มมาแล้วเขาก็เตรียมตัวเท่านั้นแหละ
สาเหตุหลักที่ MRC ต้องการใช้วันเมโกงแอปพลิเคชันก็เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำแม่น้ำของเป็นต้นน้ำท่วมภัยแห้งแล้งสภาพอากาศปั่นป่วนผู้ใช้แอปสามารถเบิ่งวิดีโอสถานีวัดแท้การถ่ายทอดสดได้ทุกเวลารวมด้วยการอัปโหลดรูปภาพต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีการตอบคำถามและขอของใจที่ชาวบ้านต้องการได้ทุกเวลาแม่น้ำคลองเป็นสายน้ำใหญ่สายน้ำหนึ่งในโลกที่มีความหลากหลายทางด้านชีวานานาพันธุ์ซึ่งไหลผ่าน6ประเทศคือจีนเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามมีประชากรหลายกว่า70ล้านคนเพิ่งพาอาศัยการเลี้ยงชีวิตจากแม่น้ำดังกล่าวปัจจุบันหลายประเทศที่น้ำคลองไหลผ่านนั่นก็มีการพัฒนาหลายอย่างเป็นต้นการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำคลองการตัดไม้ทำลายป่าเหตุให้แม่น้ำคลองโดยเฉพาะเขตลุ่มแม่น้ำคลองประเสริฐกับปัญหาความท้าทายหลายอย่างที่มีผลกระทบใส่แม่น้ำคลองซึ่งนั่นก็มีทั้งจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นหลายการพัฒนาอุตสาหกรรมเขื่อนไฟฟ้าและการผันน้ำออกจากแม่น้ำคลองคงจะคงงานการขุดค้นแร่ธาตุขุดแร่ทรายการทำลายแก่งขุดหองเดินเหือซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามต่อความยืนยงของแม่น้ำคลองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศแผนการสร้างเขื่อนในแม่น้ำคลองที่จะมีทั้งหมด11เขื่อนในจำนวนนั้นอยู่สปป.ลาวจะสร้างทั้งหมด9เขื่อนสร้างไปแล้ว2เขื่อนคือเขื่อนสายบุรีและเขื่อนดอนสะหงและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง1เขื่อนคือเขื่อนหลวงพระบางและเตรียมการที่จะสร้างอีก2เขื่อนคือเขื่อนปากลายและเขื่อนปากแบงส่วนอยู่ประเทศกัมพูชาก็จะมีแผนการสร้างเขื่อนในแม่น้ำคลอง2แห่งคือเขื่อนสตรองแต่งและเขื่อนซัมบอสำหรับอยู่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศต้นแม่น้ำคลองก็มีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำคลองทั้งหมด14เขื่อนในนั้นได้สร้างไปแล้ว12เขื่อนและอีก2เขื่อนกำลังทำการก่อสร้างอยู่สิ่งดังกล่าวทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำคลองและชาวบ้านผู้อาศัยหาเลี้ยงชีพตามลำแม่น้ำคลองอย่างในหลวงในแต่ละปีดังนั้นการใช้แอปพลิเคชันวันเมกงจึงถือว่าสำคัญในการซอยชีวิตของพวกเขาเจ้า
ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านก็ได้รับฟังข่าวและสารคดีจบไปแล้วอันดับต่อไปขอเส้นทานพรอารมณ์น้ำเสียงเพลงที่มีชื่อว่าฟันดีที่หักจากเสียงขับห้องและผลงานของอาจารย์พมะพิมมาสอนสิวิไลขอมอบเพลงนี้ให้แก่ทุกๆท่านเป็นต้นท่านผู้ฟังที่อยู่ไอโอวาเส้นทานหาความสำนานได้เลย
ดึกดื่นค่นคืนแล้วสุดที่หาอายขอฟังฝากพักก่อนอำลาฝากเสียงเพลงนี้พำบนก่อนจะเข้านอนหายหน้าโปรดเถิดหวนตาจงอย่าลืมกันคืนแล้วสุดที่หาต้องฝืนใจจากทั้งที่อาลัยอยากดูเคียงทวนเนบนองอยากอยู่ห่วมมอนเคียงไกลก็จำตัดใจเพราะกายพร้อมคืนจงนอนฝันดีตลอดนิทราสุขบนหุ่งฟ้าลุ่นมือฝากเสียงเพลงนี้ลอยไปไปไว้กองควรเสยซื่อมือใหม่คอยคืนพบกันสุดที่หาอายขอฟังฝากเสียงแผ่วลำพันปากดวงใจน้องนาลีแนบกลางหรือดีน้องนั้นอย่าได้ลืมกันน้องจงฝันดีThank you. จงนอนฝันดีตลอดนิทราสุขจนฟ้าลุ่นมือฝากเสียงเพลงนี้ลอยไปให้ไว้กอมควรเสยซื่อมือใหม่ค่อยคืนพบกันดดดื่นค้นคืนแล้วสุดที่งาอายขอฟังฝากเสียงแผ่วลำพันปากดวงใจน้องกลางหรือดีน้องนั้นอย่าได้ลืมกันน้องจงฝันดี
ท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเราได้นำมาเสนอท่านไปนั้นมีหัวข้อดังนี
้แม่หญิงสนเผาในเขตภาคเหนือของลาวยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ลักษณะแต่งดองกับคนจีนแบบบ่ถูกต้อง
ลาวมีปัญหาในการควบคุมอาวุธปืนศึกผิดกฎหมายจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.